Mateo toko faefatra. Ary dia nitarihany fanan'Andriamanitra kany an-tany efitra Jesosy mba alain'ny devoly fanahy. Rehefa avy nifadianina 40 andro sy 40 alina Jesosy dia noana. Ary no atonony mpaka fanahy izy ka nataony hoe:
raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, teneno ireo vato ireo anjary mofo.
Fa novaliany Jesosy hoe:
izao ny voalazan'ny soratra masina, tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra.
Avy eo dia nentin'ny devoly ho an'i Jerosalema tanàna masina i Jesosy ka najorony teo atendro ny zorony tempoly sady nataony hoe:
raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, ny anjery any ambany any, fa izao ny voalazan'ny soratra masina: meno tompo baiko ireo anjeliny noho ny aminao, ka ny anjely hitondranao eny an-tanany mba tsy ho tafitombato ny tongotrao.
Fa hoy Jesosy taminy:
izao koa ny voalazan'ny soratra masina, aza maka fanahyn'ny tompo Andriamanitra ao.
Ary nentin'ny devoly ho any amin'ny tendrombohitra avo dia avo indray Jesosy ka nasehony azy ho fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny, sady nataony hoe:
omeko anao avokoa ireo raha miankohoka eto amin'ny loko ianao ho fanajana ahy.
Tamin'izay dia hoy Jesosy taminy:
mialary Satana, satria izao ny voalazan'ny soratra masina: ny tompo Andriamanitra ao no iankofanao, ary izy rery no ivavahanao.
Izay vao nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga teo amin'i Jesosy ka nanompo azy. Noho ny reny Jesosy fa nahitira ampontsy Joany, dia lasa nakany Galilea izy, ary nilao izay ny Nazareta ka lasa izy nioro-ponenina tao Kafarnaoma, tanàna moron'ny farin'i Galilea, anatin'ny faritanin'i Zebolona sy Naftali, ka tanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe:
ry tanin'i Zebolona sy Naftali, ry lalana moron'ny farihy, ry faritra ampitan'i Jordana, ry Galilea onena ny hafa firenena, ny vahoaka izay mihitsika amin'ny maizina dia nahita hazavana lehibe, ary ny olona izay mihitsika amin'ny toerany alofan'ny fahafatesana dia nipisahany hazavana.
Hatramin'izay Jesosy dia nanompoka ny toriteny ka nanao hoe:
ialao ny toedratsy, fa efa kaiky ny fanjaka ny lanitra.
Nitsangatsangana teny amoron'ny farihin'i Galilea Jesosy ka nahita olona mirahalahy, dia i Simona ilay atao hoe Petera sy Andrea lahalahiny. Nanipy arato tao anaty farihy izy ro lahy fa mpanarato ny raharahany. Dia hoy Jesosy taminy:
andao hiaraka amiko fa hataoko mpanarato olona ianareo.
Dia nilaozany avy hatrany ny aratony ka lasa izy ro lahy niaraka tamin'i Jesosy. Ary nandrosy ihany Jesosy ka nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba sy Johana zanak'i Zebedeo. Tafaraka tamin'i Zebedeo rainy teo an-trambo kely izy ro lahy ary nanamboatra rato. Nantsoiny Jesosy izy mirahalahy ary nilaozany avy hatrany ny trambo kely sy ny rainy fa lahy izy ro lahy niaraka tamin'i Jesosy. Ary nitety an'i Galilea manontolo Jesosy ka nampianatra tany amin'ny sinagogan-dry zareo, ary nanao antsoavy ny vaovao mafaly momba ny fanjakan'ny lanitra, sady nanasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra teo amin'ny vahoaka. Ary ny eleran'ny siry manontolo ny lazany ka nentin'ny olona teo amin'ny avokoa izay mety ho marary anjadin'ny aretina sy mifanaitaniana isan-karazany. Dia niazony demony sy mimarary ny androbe ary malemika nysotraniny avokoa. Vahoaka marobe ny nanaraka azy avy any Galilea sy Dekapoly, avy any Jerosalema sy Jiodea ary avy any an-dafin'ny Jordana.